Balansanje.
Šetnje. Stipriču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan, ovo je Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. I naša današnja tema, odliv mozgova, po tome drugi smo u svetu, nažalost. Dokle ćemo poklanjati pamet, kako zadržati mlade i obrazovane u Srbiji, kakva je budućnost zemlje bez njih?
Wala longo di body manatiki Dolo nye temba nebuki hiribo wa Nimbiri wuse lamye unakamba Ula na mobi inchikia patambu mimba ninumumba Ula mobi inchikia patambu mimba ninumumba Batuba meyande wadodo Batu ba me yande kwa seri Wala longo di bodi manna kweri chok Ndolo nye tembali buki hiribo wa Nimbiri wuse lamye in la kamba Pula na mobi yinjika bata bumimba nino mbakemba Pula no bi yinjika bata bumimba nino mba Badu ba me yande kwa todu Badu ba me yande kwa seri mba Wa obola ne mbalamponu Na sita pona biya nika Amutu wona wonu Lambo lete pibonu Dolo mwe bodi mba mapupula Na kotimbi isemo
Amuna mama palo Ate mbana palo Amuna mama palo Ate mbana palo
Londo tiko hiu basa waru Ina timbi kusambako Na muminya peyande wa sheridu Ielena hiona po Na makanena nginya na obelungedu Punda po mende timba na amba mutu Denumu minya peyabu kinde mbanjedu Ielena hiona po
Naikwari
Longer than the old to do, team, my lambage,
nebe dangwa kika Kafa mwenye ke Mbape na nyolome muno koma Mwoda ndutu
Ndutu mabo Ngede nina mbavu
Mba kiro chodi Tinge mawodi
Sese nye mbakule mangede nina mbavu
Tumbalangila lenona di maso wa tontome Una mwenye nona ema kurma nebe bango Ngelange ya tuduti malambi chita Timi kusamoti hondo hoda somo Banebe dangwa teja Papa munyenge Mbape na nyolome muno komwa nkoda ndutu
Ndutu mabo Nende nina mabo
Mbona tumirudu Nanda ndutu
Sese nyemba mule mangende nina mbavu
.11 časova i 11 minuta. Dobar dan još jednom. Ovo je talasanje Radio Beograda 1. 16 stepeni je u glavnom gradu, izmereno 11, mada zbog ovoliko jakog vetra svakako ne deluje da je toliko i uprkos suncu. A naša današnja tema, čuli ste, nije ni malo sunčana, ni vedra i nažalost to je nešto što nas potresa dugi niz godina, a nekako kao da ponovo i kreće i da posle neke stagnacije opet odliv mozgova postaje, kažem, ponovo nažalost veoma aktualan, a podlivu mozgova smo mi drugi u svetu i upravo početkom nedelje pojavila se vest, zapravo saopštenje Lekarske komore Srbije da je od početka godine, dakle za samo 9 meseci, čak, a to zvuči neverovatno, 1000 mladih lekara tražilo preporuku i dobilo preporuku Lekarske komore Srbije, preporuku koja im je potrebna za zaposlenje u inostranstvu. Nažalost nisu samo lekari, mladi, oni koji žele da odu, ima tu talentovanih mladih stručnjaka iz drugih oblasti. Zašto? Zbog čega ipak negde prelome da odu put belog sveta? Koliko država vodi računa o njima? Kako ih vratiti nazad? I koliko sve nas košta to školovanje i poklanjanje pameti? I ono što je krajnje zabrinjavajuće, a kakva je budućnost države bez onih najboljih, bez mladih, talentovanih, perspektivnih i najpametnijih. Naši gosti danas, dugogodišnji profesor Beogradskog univerziteta, Srbijanka Turajlić, dobar dan, hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Direktor matematičke gimnazije Srđan Ognjanović, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli i dobrodošlice. Dobar dan i Bojanu Velevu, koordinatoru projekata iz Beogradske otvorene škole.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I predlažem da na početku čujemo i iskustva onih koji su zapravo jedne mlade dame, doktorke koja je otišla i jedne takođe školovane mlade osobe koja ne želi da ode. Za početak Dragana Papić. Dragana je neurolog, otišla u Nemačku na specijalizaciju i od Dragane ćemo čuti nastavak priče. Dragana, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav za vas, vaše goste i vaše slušalce.
Vi radite u Kaslu?
Da, u Kaslu. Na specijalizaciji iz neurologije.
I ne želite da se vratite u Srbiju?
Pa, trenutno ne, ali jednog dana, ako se uslovi u Srbiji promene, naravno, najlepše živjeti u svojoj zemlji.
Ajde za početak da čujemo koji su to razlozi bili zbog kojih ste otišli.
Pa, znači, ono, osnovni razlog za moj odlazak je bio to što nakon završenog fakulteta nisam mogla da pronađem posao u struci. Nisam želela da volontiram, nisam želela nekako da gubim vreme i to je bio razlog, osnovni razlog zbog kog sam otišla, znači taj neki materijalni. Sad, pored toga, postoji neki drugi razlozi da u inostranstvu ipak imate bolje mogućnosti za neko dalje stručno, naučno usavršavanje, bolje uslove za rad, ali to su, da kažem, onako neki sekundarni razlozi. Osnovni razlog zbog kog sam ja prelomila očila je taj da nisam imala posao nakon završenog fakulteta.
I da li su to onda ti razlozi i uslovi koji bi morali da budu ispunjeni, kao što kažete, da biste se možda jednog dana i vratili?
Pa da, naravno. Znači, onog momenta kad vi u sopstvenoj zemlji možete da normalno radite svoj posao, da normalno zarađujete, da od toga možete da živite, ovaj, naravno, to je osnovni razlog za zbog koga bi se ja vratila.
A Dragana, da li vas, koliko ste vi u Nemačkoj?
Pa, 4 godine.
I da li vas je za te 4 godine neko odavde kontaktirao? Da li je poželeo da razmeni bar neka iskustva i neka saznanja sa vama? Da li vam je ponudio da se vratite?
Pa, nažalost ne. Uglavnom, sve kontakte koje sam imala su bili od kolega koji su isto tako želeli da napuste Srbiju.
Hvala, bila je to Dragana Papić, dakle neurolog koja radi, čuli ste, u Nemačkoj, a sa nama je i Tamara Matović. Tamara je doktorant. Tamara, dobar dan.
Dobar dan, Tanja, hvala na pozivu.
Tamara je završila jedan društveni fakultet ovde.
Jeste, završila sam fakultet društvenih nauka koji po pravilu pruža mogućnosti izbora različitih zanimanja za diplomce, međutim ja sam se usavršavala na istom fakultetu na poslodiplomskim studijama za naučno-istraživački rad i danas se bavim onim zašto sam se školovala.
I Tamara radi u jednoj prestižnoj, možemo reći, naučnoj instituciji sad.
Pa jeste, smatram da u našoj zemlji postoje ustanove koje imaju tradiciju, koje su čak vrlo poštovane i prestižne i u inostranstvu. Smatram da postoje i stručni posvećeni profesori i drugi naučni radnici koji izlaze u susret mladim istraživačima i doktorantima, tako da mislim da su to vrlo bitni preduslovi da se studenti uopšte zainteresuju za obavljanje naučnog rada u našoj državi.
A Tamara, da li je nekada postojala dilema otići u inostranstvo kod vas?
Kod mene nije postojala, ali razumem zašto kod mojih kolega možda i postoji.
Hvala, čuli smo i Tamaru Matović, dakle čuli smo negde dva suprotstavljena mišljenja i sad pitanje za moje goste, pre svega šta vama ova dva različita iskustva govore. Ima i onih koji su se vratili, otišli, rekli da prosto ne žele da se vrate, onda su se vratili pa su se negde i pokajali. Profesorka Turajlić.
Pa naravno, teško je pitanje, iako ja moram se deklarišem da pripadam onima koji uopšte ne vide nikakav problem u odlivu mozgova. Ja znam da je to tema o kojoj svi vole da pričaju, ali prosto odliv mozgova, veći ili manji, je uvek posledica i nisam sigurna. I to nije posledica zapravo, meni se bar čini, onoga čemu mi pričamo. Dakle, vi imate po meni tri razloga, pokušat ću budem kratka. Jedan je ambicija. To su ljudi koji nikada ništa neće zaustaviti, koji prosto su potpuno svesni da ne mogu ovde da razviju svoje potencijale do maksimuma. To je posebno tačno u tehničkim i prirodnim naukama, gde su uslovi nešto drugačiji, dakle, gde prosto vi ne možete dostići svetski nivo ako ostanete ovde. I taj broj nikad nije veliki, on će uvek postojati. Drugi je da li ima posla. Dakle, pre nego što počnemo da se žalimo što 1000 lekara otišlo, moramo da konstatujemo da bi tih 1000 lekara bilo nezaposleno. Dakle, nisu oni prosto nemaju šta da rade ovde. Ova zemlja je iškolovala više nego što je treba. Ja mislim da je to jako dobro što je iškolovala sve koje je mogla i koji su hteli, ali kad nema posla i neće ostati. I treća kategorija, koja je u stvari možda najtužnija, to nije materijalno pitanje, to je prosto pitanje želje da se živi u pristojnoj sređenoj zemlji. I to je, mislim, u stvari najtužniji razlog odlaska, jer to su ljudi kojima se zaista negde više trpilo, što bi rekli, pukne i oni više ne mogu da izdrže i meni su ti u stvari najtužniji.
Profesor Ognjanoviću, znamo već koliko su đaci matematičke gimnazije talentovani, znamo i onaj čuveni broj od njih sedam stipendija na Trinityju, što je bio rekord nad rekordima i do tada neobeleženo, i negde mi se čini da će u jednom trenutku više đaka matematičke gimnazije biti na Cambridgeu nego ovde. Šta im vi kažete kada dođu kod vas i traže preporuku?
Konkretno, kada govorimo o direktnom odlasku posle srednje škole, ja se, naravno, potpišem im preporuku jer su oni to zaslužili svojim talentom i radom, ali pokušam vam da ih na neki način odgovorim od toga. Naime, mislim da za još uvek naš univerzitet, naše univerzitetsko obrazovanje, redovne studije, veoma kvalitetno i na nekom nivou koji možda nije kao na Cambridge, ali nije mnogo daleko od toga. Dakle, kad su redovne studije u pitanju, tu smo mi veoma dobri, u ostalom, evo i ove šangajske liste i šta već postoji, dosta toga se ovde lepo može naučiti. već na doktorskim studijama, ne možemo mi da pratimo, posebno kad je nauka u pitanju. Ovaj profesor kad je rekla, nema mi te laboratorije, niti može jedna mala zemlja da ima, na primjer, CERN ili ne znam, neke laboratorije, postoje dve, tri u svetu, svakako da to ne može da se kod nas napravi, niti mi imamo dovoljan kvalitet profesora koji bi mogli da iznesu jake doktorske studije. Šteta. Nažalost, to nismo razvijali i možda bismo mogli, to je neka moja vizija, da zašto ne bi dolazili odavde mladi Amerikanci da kod nas studiraju, a da ne naši idu tamo, kad bi to moglo da se uradi, kad bi se na tome više radilo. Međutim, takva je sada trenutna situacija. Mislim da svima preporučujem to da redovne studije završe ovde, pa da onda vide šta će posle.
A što oni vama kažu? Koji su razlozi zbog kojih žele da idu?
Sad, evo, pomenuli ste Cambridge. Cambridge je poslednjih nekoliko godina, evo, posle te grupe koju su novinari nazvali sedam veličanstvenih, postao jako popularan i zaista i moramo neki način da imamo razumevanje za mlade ljude 18-19 godina da odu da slušaju predavanja u sali u kojoj je nekad predavao Isaac Newton, da imaju mentore, svog mentora, da imaju stvarno fantastične uslove, teško je da odole tome. Međutim, za nas, za našu akademsku zajednicu, to je strašan gubitak. Oni, kada odu posle srednje škole, ne stignu da upoznaju ovde profesore, neke saradnike sa instituta, s fakulteta, s kojima bi eventualno čak i dostaju inostranstvu mogli da sarađuju. Dakle, za uvek raskinu te veze i oni su jednostavno za nas izgubljeni za uvek. Ja mislim, bar nisam video takav primer da je neko otišao da studira posle srednje škole u Engleskoj i Americi, a da se posle toga vratio i uspešno uklopio. To je skoro nezamislivo. Međutim, ako neko završi redovne studije, ipak je on na neki način upoznao tu ambijent, situaciju, može da uspostavi neke veze, možda će se pojaviti neki zajednički projekt da će raditi opet sa nekim našim stručnicima ovde. Zašto ostalo ne bi neko mogao iz Londona i neko iz Beograda da rade u današnje vreme, to nije nikakav problem da neki zajednički rad naučni objavio ili nešto slično.
Da, to je negde što mi zapravo i nemamo tu bazu podataka. Ja mislim da mi ne znamo i gde su nam sve ti mladi naučnici i kako bismo mogli da sarađujemo s njima, što kaže profesor Katuradić, čak i nije problem što su oni negde tamo, ali apsolutno može postojati neka saradnja.
Apsolutno se slažem i sa ovom procenom i sa ovom podelom koju ste izneli i za nas kao zemlju, ako gledamo našu budućnost, za nas je u stvari problem ova treća grupa.
Dači.
Ovi mladi koji ovde ne mogu da rade, svakako ne možemo njih to ni očekivati. Uostalom i iz Nemačke i Švedske određen broj mladih ljudi ode da radi izvesno vreme, provede u Kini ili u Argentini, pa se vrate ili ne vrate, to je njihov put. Međutim, jedan dobar potencijal nam stoji u svetu potpuno neiskorišćen, u smislu da smo mi jedna, moramo priznati, siromašna zemlja, zemlja koja nema naftu, koja nema velika prirodna bogatstva, nema more, nema mnogo šta, ali ima te potencijale, ima talenat naših mladih ljudi koji, eto tako, vrlo često propada. Pre 7-8 godina, ja sad neću pogrešiti, kad je još postalo Ministarstvo za nauku, bio je neki pokušaj da se napravi
baza podataka
gde bi se evidentirali bar deo tog potencijala i oni su baš i hteli da počnu od naše škole, pošto znaju da je nekoliko hiljada naših bivših učenika ovako širom sveta. Međutim, tada je bilo, ako sećate, ono spajanje Ministarstva prosvete nauke i od tog se odustalo, a mislim da to nikako nije dobro, da eto veliki potencijal nam propada. Ja se sećam kada sam bio u Kini pre 10 godina, Kinezi su mi pričali da je upravo njihov početak ovog naglo ekonomskog razvoja krenuo tako što su oni određen broj mladih Kineza vratili iz Amerike, dakle ljudi tako 30 godina koji imaju znanje, imaju veze, znaju jezike, upoznali su neku tehnologiju, čak i neki mali kapital stekli, vratili se u Kinu i onda je počela ta privatizacija i tako je krenuo razvoj Kine.
Da, postoji neki podatak da negde oko 170.000 Kineza godišnje ode na školovanje negde u inostranstvo, ali što kažete, vrate se i negde, gospodine Velev, evo kada pođemo od te neke podele koju je profesorka napravila na početku, te neke tri grupe i tri razloga s kojim smo se svi složili, zaposlenje nekako presudno zbog čega oni idu, što ne mogu naći posao ovde.
Očigledno, da, složio bi se svakako da je to i jedan od osnovnih razloga zbog koga mladi, pre svega mladi, jer ovde govorimo o njima, iznalaze koje kakva rešenja da prosto, eto, da se najjednostavnije izrazim, da urede svoj život, da nekako steknu neko pravo za dostojanstven rad, pre svega, da ne bude zaposleni po bilo koju cenu, nego upravo da ne spadnu u tu treću grupu o kojoj gospođa Turajlić govorila, da i pored toga što imaju zaposlenje, osjećaju se u ovoj zemlji i u svojoj koži nelagodno i kao da ne pripadaju ovde. Tako da, to je veliki problem i ono što Beogradska otvorena škola, jeli, kao jedna neprofitna organizacija civilnog društva, radi, to jeste onako najopštije rečeno upravo podizanje kapaciteta mladih i organizacija civilnog društva i javnih institucija, da se upravo to pitanje zapošljavanja mladih sa svih mogućih aspekata nekako dobro sagleda, da se dobro premeri šta su sve problemi i koji su sve izazovi i šta je sve moguće uraditi. Naravno, mi kao organizacija civilnog društva zavisimo od donacija, pa nekako i čitav taj proces gledamo upravo kroz ta moguće finansiranje i moguće projekte, pre svega finansiranje od strane Evropske unije. I sada od 2007. do 2013. bilo je tu 425 miliona različitih donacija upravo za zapošljavanje, za socijalnu politiku, za reformu obrazovanja, reformu stručnog obrazovanja pre svega.
I šta je od svega toga učinjeno? Čime bi mogli da se pohvali? Mislim, šta je rezultat?
Pa nažalost vrlo, vrlo malo. Ono čime se ja direktno bavim i što gospodin Ognjanović će svakako kao neko koji u srednjem obrazovanju znati, reforma stručnog obrazovanja je nešto što znatno je onako usporeno, što znatno kaska, što je vrlo jedan pogonski motor za, da kažem, za produkciju jedne kvalifikovane radne snage koja odmah nakon završetka i te srednje škole u ovom trenutku, jeli, ekonomske krize može da dođe do zaposlenja, a sada se nekako dešava upravo obrnuto, nekako se upravo zbog te beznadežnosti nastavlja sa visokim obrazovanjem veliki broj, jeli, i onda se dolazi do situacije da veliki broj visokoobrazovanih ljudi radi upravo one poslove koje u stvari mogu da radi sa svojim srednjim obrazovanjem, na primjer srednje ekonomske škole, i to veliki broj nastavlja na ekonomskom fakultetu, na privatnim fakultetima i nakon toga opet završavaju kao činovnici sa tim znanjem koje realno u srednjoj školi im je bilo dovoljno. Tako da upravo i ta reforma stručnog obrazovanja, da kažem, tih upisnih politika, praksi koje se rade u srednjim školama, jeli, na čemu mi dosta radimo, da se još u tim, da kažem, daleko od formativnih godina, ali upravo u tom periodu srednje škole dođe do praktičnih znanja i veština koje mogu jednog mladog čoveka da osposobe za tržište rada i da on upravo i nakon završetka srednje škole ima taj izbor da traži svoju priliku i na tržištu rada, a naravno i da nastavi školovanje. To je vrlo bitan, jeli,
da,
taj koncept
celoživotnog učenja. Da, ta neusklađenost obrazovnih profila i potreba tržišta rada već dugo stoji, ali ako se vraćamo, profesorka, ovoj podeli, to se negde sve svodi na sistem vrednosti koji je kod nas promašen. I ako bismo pomenuli, malo čas smo profesor i ja pre emisije pominjali Luku Milićevića, ja ne znam da li bi svako na prvu loptu znao ko je taj sjajan, mladi, talentovani naučnik, ali će svako znati ko je ovde kvazi zvezda, da ne kažem starleta i tako dalje.
To je naravno tačno. Smim li ja za momena da se vratim, pre nego što govorim vaše pitanje, na ovaj problem reforme srednje stručnog obrazovanja. Ja naravno mislim da nama su srednje stručne škole arhaične do mere da bi možda za neke bilo korisnije da su zatvorene nego da rade. S druge strane, ne mogu da se složim do kraja s ovim što je kolega maločas rekao. Dakle, srednja škola nije više nigde u razvijenom svetu ulaznica za posao. Poslovi koji zahtevaju srednjoškolsku kvalifikaciju nestaju. I u tom kontekstu, ako se već bavimo reformom, ajde ne se ne bavimo reformom iz perspektive siromašne zemlje, nego se bavimo zaista sa reformom iz perspektive nekakve buduće razvijenosti ove zemlje. U tom smislu srednje škole treba reformisati. Na drugi način treba ih reformisati tako da oni mogu da steknu naravno neka praktična znanja, ali da oni mogu da steknu sposobnost da uče koju će razviti na prvom nivou studija. Dakle, nema više zaposlenih ekonomista u svetu bez prvog nivoa studija. Ajde da se tu razumemo. I mislim da prosto o tome čovjek mora da razmišlja. Ne iz perspektive siromašne zemlje. Ovo drugo što ste pitali, to je naravno tačno. Iako ja moram da vam priznam, ono što ja poznajem od sveta, koje je ovdje imalo vrlo pristojne poslove i finansijski vrlo solidno stajalo, a odlučilo se da ode. Ljudi se ne umore toliko od lažnih zvezda. Ljudi se umore od jedne politike zasnovane na laži, prevarama, korupciji. To je ono što vas mnogo više boli. Nepostojanje sistema zapravo vas boli. Vas boli situacija u kojoj vi ne možete ni jedan normalni životni posao od u bilo kojoj administraciji da završite, a da ne morate nekoga da potplatite, ne potplatite, umiljavate se, tražite vezu. Vas boli što ne možete da odete pristojno kod lekara, nego kad se razbolite pitate, e, ko zna nekoga tamo. Dakle, vi prosto odbijete u tome da živite. Lako ću ja da izađem na kraj sa razno raznim, kako se zovu, grant paradama, ne znam koje, isključu televizor, isključu i neću dati ni svoje dece. Dakle, gledaju i s time ću nekako da izađem na kraj. Ali ne mogu da izađem na kraj sa korumpiranom vlašću, korumpiranim institucijama, nepostojanjem sudstva. S time se ne može daći na kraj. I vi kažete, e pa sad ja više na ovo neću pristanem. Ako imate struku koja se traži negdje u svetu, idem, pa će makar moja deca znati da žive u jednoj pristojnoj zemlji u kojoj postoje pravila igre koje se svi pridržavaju. Nije ona možda, nista pravila možda sjajna, ali prosto postoje pravila.
Postoje pravila i postoji sistem. Čućemo blok reklama pa ćemo nastaviti. Tu ste otvorili čitavu ovako oblast pitanja, a sve se negde svodi na podršku države i društva mladim naučnicima. Beograd 1.
Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 21. do 31. oktobra. Dobrodošli na 47. Bejmus.
Crvenom ću ispisati ljubav, plavom naslikati oblak, a žutom obojiti kuću. Dođi i ti da svima pokažemo koje boje tvoj film na najluđem filmskom festivalu za decu. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra. Bioskop dvorana Doma sindikata, Cineplex Ušće i Cineplex Delta City, Roda Cineplex i Bioskop Fontana. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
26 minuta do 12 časova. Slušajte Talasanje Radio Beograda 1. Govorimo danas o odlivu mozgova. Profesorka Univerziteta Beograda u penziji Srbijanka Turajlić, direktor matematičke gimnazije Srđan Ognjanović i Bojan Velev iz Beogradske otvorene škole, naši gosti. Negde smo otvorili, profesor Ognjanoviću, pitanje podrške države mladim, talentovanim naučnicima, dakle stručnicima iz najrazličitijih oblasti koji odlaze.
Ne radi se naravno samo o naučnicima, uopšte o stručnicima svih profila. Mi smo, opet ću ponoviti, mala zemlja, zemlja koja ipak ima ograničen broj talenata. Ne možemo mi sad njih toliko da rasipamo, jer šta ćemo posle? Negde sam jednom pročitao da neku rusku procenu da jedan dobar, talentovan inženjer vredi kao 100 običnih inženjera. E sad, ako tog jednog mi oteramo, ko će ovde biti taj koji će razmišljati u budućnosti, ko će biti taj koji je vizionar? Mi talenata imamo, ali taj se broj, naravno, nije beskonačan. S druge strane, kada neko ko je izuzetan, ode, on odnosi i svoju budućnost, svoju buduću decu, svoju porodicu, dakle, one svoje gene, njegova deca je za očekivanje takođe da bude veoma dobri, talentovani, uspešni. Dakle, mi na taj način višestruko ovde osiromašujemo zemlju. E sad, vrlo često ja razgovaram sa svojim bivšim đacima, gotovo da nema dana da se neko od njih ne javi, pa mnogi od njih se žale, nije ni u svetu svuda baš ružičasta situacija. Recimo, u Britaniji je, evo sad tek pomalo izlaze iz krize, ali recimo oni kažu da je teško naći neki stalni posao, obični ugovor, 6 mjeseci, godinu dana. Zatim da je školovanje strahovito skupo, da je stanovanje skupo, da ako želi da u Londonu stanuje u dobrom kraju grada, onda to jako mnogo košta. Ako je u nekom lošem kraju grada, onda su škole slabe, pa onda mora da plati da deci bolje školovanje, pa isto dođe. Dakle, sve to košta i mnogi od njih, govorim eto tako nekim ljudima između 30-40 godina koji imaju jedno ili dvoje dece, tek zasnovali porodicu, razmišljaju o mogućnosti povratka. Mnogi od njih bi se rado vratili, kažem, već su uspostavili tamo neki svoj status, ali bi se i rado vratili ovde kada bi imali uslove. A obično ti uslovi nisu nešto posebno. Jedan dobar inženjer ili informatičar će lako naći ovde posao. Nije to nešto veliko, oni su svesni, to ne može plata bude kao tamo. Ali imaju recimo stan koji su nasledili od roditelja, tako da i taj problem je uglavnom rešen. Njihov glavni problem je to što ovde nemaju ambijent sređen za život, deca nemaju obdanište, ako se pojavi neki problem, ne daj Bože, sa sudom, da li će to ikad uspeti da reše, da li će moći ako se prehlade da ode kod lekara i tako. Eto, to je ono što oni meni ističu u tim razgovorima kao glavnu prepreku svog povratka.
A kojih još prepreke čekaju? Evo sad je nešto najavljeno ovih dana da će, na primjer, nostrifikacija diploma ići brže.
To je bio jedan od velikih problema. Mi imamo, recimo, kod nas u školi 3 profesorke koje su doktorirale u inostranstvu i vratile se u Srbiju. Eto, tako, želele su da se ovde vrate, rade u našoj školi. Glavni problem njihov je bio upravo ta nostrifikacija. Na to se čekalo nas preko godinu dana i jako mnogo koštalo, ne znam, 4-5 plata su morali daju za to. To je sada, koliko vidim, sadašnje ministarstvo je taj problem načelo, da li će biti rešen, vidjet ćemo u narednom periodu, nadam se da hoće. Još jedan problem je, recimo, interesantna jedna priča, evo mogu da pomenem jednog svog bivšeg učenika koji je završio MIT, to je najpoznatiji univerzitet kad je u pitanju matematika na svetu u Bostonu, i kome nisu ovde nostrifikovali tu diplomu kada je želeo da se vrati u Srbiju. I sad pogledajte tu apsurdnu situaciju.
Nisu prepoznali da li ona dovoljno dobra, kvalitetna i važna.
Da, nije dovoljno časova geometrije ili šta znam. A sad pogledajte, on sa diplomom MIT-a bilo gde na svakom mestu u svetu može da se zaposli, da radi, osim u Beogradu. A sad pitanje je sa Beogradskim univerzitetom da li baš tako može. U svakom slučaju, eto, tu dilemu je on razrešio tako što je otišao u Emirate i tamo nastavio da radi. A eto, jedan veoma talentovan, veoma perspektivan mladi matematičar, fizičar je napustio našu zemlju.
Što je stvarno strašno, i evo sad da kažem, to su sve neka pitanja za državu i za predstavnike vlasti. Mi smo uputili pozive Ministarstvu prosvete uredno i oni su nas zaista brzo i ekspeditivno, što često nije slučaj, obavestili da ne mogu da nam ovoga puta izađu u susret i da neko bude gost u emisiji. Ali kako bismo mi mogli, šta mislite, profesorka Turajlić, da vratimo te mlade ljude? Još šta bi država mogla da uradi? Dakle, znamo koji su njihovi uslovi, koji bi razlog da mogu da
uspoče. Ne možemo mi uopšte da se usmerimo na vraćanje mladih ljudi. Ja moram priznati, ja tu u stvari...
Mislite da je to izgubljena bitka?
Ne, ma nije uopšte izgubljena bitka. Mi treba da upristojimo sebe kao državu. Onog momenta ako mi upristojimo sebe kao državu, jedan broj njih će se prirodno vratiti.
Sami dakle, će se radnima, šta mi
kao da što ste u neko vreme dok je ovo bila sređena zemlja, ne tvrdim, pristojno sređena zemlja, ne ulazimo uopšte sad u ideološke i druge stvari, dok god se vi u zemlji imate kakvu takvu sigurnost i kakvu takvu pristojnost, i znate da ste slobodni, da putujete kad hoćete, gde hoćete, vi ćete svoj život organizovati na taj način. Dakle, ne može se voditi kampanja za povratak odlivenih mozgova, jer ona, upravo zato naglašavam, oni nisu odliveni nebrigom države za njih. Oni su odliveni nebrigom države za samu sebe. Dakle, mi smo jedno duboko razvaljeno, nesređeno društvo i ta razgradnja društva traje poslednjih 25 godina. I ako ste vi mlad i pametan, vi zaista nećete odabrati da živite na razvalinama. Morate da imate neku duboku emotivnu vezu sa tim razvalinama da bi ovde ostali. Na sreću, i tu se također ne slažem sa većinom ljudi, ja uopšte ne mislim su otišli najbolji. Otišli su jako dobri, među njima i najbolji, jedan broj najboljih je ostao, ti jako dobri imaju neki dodatni drive koji njih ponukao da odu iz ove zemlje. Dakle, nije ova zemlja ostala sa drugom kategorijom, to prosto imam potrebu da naglasim zbog jednog divnog broja vrednih mladih ljudi koji su ostali ovde i rade po raznim institutima, fakultetima i tako dalje. Ne treba ih omalovažavati, oni nisu druga liga. Oni su samo imali nekakve drugačije prioritete, stare roditelje koje moram da negujem, rešeno stambeno pitanje svakako, pa ću sa drugim snaći. Dakle, ta podela, nismo mi ostali siročići bez najboljih kadrova. Je pri tome ti najbolji kadrovi će napraviti nešto za ovo čovečanstvo, a onda ćemo mi svi od toga imati koristi. I jednog dana će oni biti naše Tesle o kojima danas pričamo, a da se država pozabavila odlivom mozgova u Teslino vreme i zadržala ovde Nikolu Teslu i Pupina, ko zna kada bismo došli do neizmenične struje. Prema tome, nemojmo preterivati u vraćanju. Samo napravimo pristojno društvo da bi svi ovde mogli da žive. Dakle, samo pristojnost nije toliko, nisu toliko u pitanju novac, to je moje najdublje ubeđenje, koliko je prosto pitanje da vi kad ustanete ujutro, pogledate novine, vidite nešto pristojno, uključite televizor ako baš ste pre podne penzioner, pogledate neku skupštinu u kojoj neki ljudi pristojno razgovaraju o temama koje su od vitalnog interesa za ovu zemlju, pokušate da radite neki posao kao preduzetnik, niko vam ne traži reket za to. Dakle, pa zna se u stvari valjda šta je pristojnost.
Samo pristojan život, da. Jedna slušateljka nam se javila kada smo najavili emisiju i rekla da živi u zapadnoj Evropi i da bi se vratila kada bi bila sigurna da će moći svake godine svoje dete koje sada ima 3 godine da odvede na more. Bar to. A to ima veze sa tim uslovima i pristojnim životom.
To ima sad veze sa materijalnim uslovima koji su takođe važni. Ja ne sporim materijalni. Ja mislim da u stvari materijalni uslovi su preduslov da vi uopšte počnete da razmišljate u kakvom društvu živite. Dok god nemate za hleb, ne znam, uslovno još tamo kažu kolege, stvarno ne znam.
Da, pa naravno to je neophodno. Ja sam htio da pomenem jedan interesantan fenomen povratka jednog broja mladih ljudi, a kažem, ja sam već dugo godina u gimnaziji, mnoge sam generacije ispratio, neki od njih su naravno ovde u Srbiji, rade i žive i veoma su uspešni, neki su i u svetu. Pojedini od tih mojih bivših učenika se vrate ovde zbog obrazovanja svoje dece. To je meni bilo ovako iznenađujuće, ali kada sam video kakve su škole, recimo u Kanadi ili negde u Danskoj, nije me u stvari mnogo iznenadilo. Naime, oni su sigurni da će deca ovde mnogo više naučiti, pa da će onda moći da neku svoju bolju budućnost steknu. Evo, da ne pominjem sad konkretne primere, ali recimo mi sada u školi imamo 4-5 naših učenika, sadašnjih, čiji su roditelji negde u svetu žive, u Americi, Australiji, a poslali su ih ovde da bi završili školu u Srbiji i da bi, on kaže, mnogo će bolje studirati u Čikagu ako je završio školu, srednju školu u Srbiji, nego ako završi srednju školu u Americi.
To znači da negde nije mit ona priča da naši đaci kada odu na studiranje u Ameriku jako dobro prolaze i da nemaju neke preterane muke
uglavnom,
što se tiče učenja
tako,
i polaganja ispita.
Posebno kad je Amerika u pitanju, već o Engleskoj bi moglo da se priča. Engleska je engleski obrazovni sistem je daleko ispred američkog u tom smislu da budući studenti mnogo više nauče u srednjoj školi i mladi Amerikanci koji završe srednju školu uglavnom su vrlo, vrlo neobrazovani.
A jesu li vama dolazili sa Cambridgea, na primjer, sa Trinity-a, kada toliko naših odu da vide kako je to
kako
čudo
da
ovde i što su zaključili, koje su to razlike, čime smo se mi to pohvalili? Eto, kad smo ušli u taj deo
ne
priče.
Samo sa Cambridgea, baš konkretno sa Cambridgea smo imali goste dva puta je jedan od njihovih, to zovu direktor, menadžer, u stvari neka vrsta dekana, jednom sa Trinity, jednom sa jednog drugog koleđa su dolazili da budu naši gosti i razgovarali su sa učenicima, bilo im interesantno to, mada je jako teško zaključiti kakav je njihov način razmišljanja. Ne znam da li znate da recimo na Cambridgeu uopšte engleskim univerzitetima se ne pravi rang lista i kada se primaju budući studenti i onda se ne kaže ti si bio peti ispod crte pa nisi primljen, ti si bio ne znam 80-ti, nego samo kaže primljen i odbijeno, bez ikakvog razloženja, bez prava na žalbu, tako da je taj njihov način izbora budućih studenta neobičan. Ali, s druge strane, izuzetno im je stalo da budu kvalitetni, jer na promile računaju, posebno, evo recimo ta borba Cambridge-Oxford, ima je veoma značajno ko će biti bolje rangiran u tim internim relacijama, a da bi bili uspešniji kao univerzitet, jako im je važno da imaju bolje studente. I to je čak i jedna mala grupa od nekoliko studenta tamo u nekom promilu kasnije promeni uspešnost i tu su veoma, veoma rigorozni. Dakle, hoću da kažem da ja bar nisam uspeo da shvatim način izbora tih budućih studenata, tako da i ti razgovori su za mene ostali neki način ovako misteriozni. Ali interesantno da su dolazili iz drugih zemalja, ne samo iz Engleske, dolazili su recimo iz Švedske nekoliko puta iz raznih škola, dolazili su, evo interesantno je bila na poseta delegacije iz Angole, jedne prebogate afričke, ali zaostale afričke zemlje koja planira da, ne znam, neka velika ulaganja da u obrazovanje, jer shvataju da je to budućnost i na kraju posete su oni nama rekli da vidjet ćete da 20 godina će Angola biti po obrazovanju pre svih evropskih zemalja jer su spremni, kažem, na veliko ulaganje. Dakle, iz raznih zemalja sveta dolaze to da vide taj naš sistem i da vide kako to. Ono što je recimo najinteresantnije je bilo pitanje koje su Šveđani postavili, kako vi uspevate da svoje učenike motivišete da rade. Oni kažu, naša deca u Švedskoj neće da uče ništa, a mislim, odgovor je nažalost, motivišemo ih tako što će, ako budu dobri, otići u Švedsku da žive.
To sam htjela da vas pitam, ali da li vas onda i pitaju ono nešto što je logično, ali zašto vi ove mlade ne iskoristite? Zašto ih puštate? Šta vi njima kažete? Sigurno to pitaju.
Naravno, mi kao škola tu ne možemo mnogo da uredimo. Mm-hmm. Tu neke samo sporadične pokušaje imamo. Recimo, mi smo pokušali da sa zajednički, to se danas kaže, projekat napravimo sa Matematičkim institutom, da sve ove studente naše koji su na Cambridgeu na neki način aktiviramo, da Matematički institut s njima sklopi neku vrstu ugovora, ne obavezujućeg, nego da prati njihov napredak i razvoj i da oni kada dođu u Srbiju, to je nekoliko puta godišnje na vremenih odmora, održe neko predavanje, konsultuju se i ispričaju recimo našoj naučnoj javnosti šta je sad aktuelno, šta se radi i kako. Tako da je to bilo interesantno, je to neki prvi korak u stvari više u tom smislu da im pokažemo da se nismo mi njih odrekli, da eto imamo ih nekako
da se održi ta neka vez
i da pokušavamo da s njima uspostavimo kontakte. I ako mogu samo još da dodam nešto što je meni bilo ovako malo čak i iznenađenje, malo neobično bilo, da sam vidio, bilo je recimo predavanja tih naših bivših učenika i iz Berlina, iz eto Cambridgea, iz nekih Oxforda takođe, nekih američkih univerziteta, da se tamo manje radi teorijska matematika, ona takozvana suva matematika, nego je to sve povezano s praksom i sa primenama. Dakle, oni rade veoma ozbiljne i teške stvari matematičke, ali je sve to nešto što ima svoju primenu. Bilo da je u medicini, u fizici, u ekonomiji, ali nešto što ima primenu. Da, ne neka matematika koja je možda decenijama se i kod nas razvijala i u koju sam ja lično inače zaljubljen, koja je teorijska, koja je sama za sebe.
Ali
zapadnjaci su se vrlo...
Aj, praktično
vrlo,
reći, nema neke posebne
upravo to. A zapadnjaci su se prilično orijentisali prema primjenama matematike.
Da, to naročito važi za naše društvene fakultete. Ja mislim, ajde, ja sad slobodno mogu da kažem, ja sam odavno završila, pa ne zavisim ni od koga, jel? Novinarstvo u moje vreme, pa to stvarno... ko završi fakultet, ok, ima diplomu, ali da počne da radi, stvarno treba ovde da prođe zanat i školu. Nažalost, jel? Ali tako je. Mislim da smo prvi put studiju videli kad smo nekim drugim kanalima ušli u medije nego dok smo bili na fakultetu. Nadam se da je to sada promenjeno. Profesorka, vi ste dugo godina bili na elektrotehničkom fakultetu. Znamo, mnogi studenti odande, vi kažete s pravom, i su i otišli negde, potražili sreću i želeli da napreduju i imali mogućnost zaista usavršavanja na zapadu, ali da li oni imaju nekakvu podršku ovde? Da li je elektrotehnički fakultet imao? Da li postoji neka veza sa njima ili je to sve na nekoj pojedinačnoj bazi, dobrovoljnoj, samoinicijativno, ko neko uradi nešto?
Mi imamo nekakvo udruženje alumnija koje je zapravo napravljeno negde posle 2000-te. Krenulo je u stvari tokom 90-ih, kad je bio jako velik odliv i kad je zapravo odliv bio u... ljudi nisu imali želju da učestvuju u onom ludilu u kome smo mi živjeli i prosto su otešli. I neka veza postoji i tu i tamo oni organizuju neke akcije i ako zatreba, dakle nešto postoji. Oni naravno, kogod dođe ovde, održi neko predavanje, mi sad imamo drugi problem i to je jedan zaostatak u ovoj zemlji koji se ne razume. Dakle, vi ako neko od njih najavi predavanje na elektrotehničkom fakultetu u Beogradu ili u Pupinu, vi ćete imati moju generaciju i recimo generaciju srednju koja će možda doći da sluša. Vi u stvari nećete imati mlade ljude da slušaju, ono što njih niko nije naučio da bi to moglo biti korisno. Dakle, mi imamo jedan potpuni zaostatak u nekakvim radnom moralu, ako hoćete. Mi govorimo o saradnji. Meni se nedavno žalio jedan kolega iz, neću reći odakle, jedne vrlo ugledne laboratorije u svetu, koje je pokušao da ovde donese neki projekat i tako dalje, da nešto radi, i onda je došao, rekao mi, zamisli, ali ovde niko ne piše petkom izveštaj svom šefu šta je uradio. I sam rekla, to se u ovoj zemlji ne radi već jako dugo. I vi, u stvari, jedan put ne znate ni kako se sarađuje. Dakle, vi ste neki mladi saradnik, ostavljen sam sebi, ako ste pametni, napravite nešto, ako niste, nećete. Nema uopšte nekakvog organizovanog sistema u kome vi radite i vrlo brzo vi sa kolegom s kojim ste maturirali ili diplomirali, koji živi negde u svetu, ne možete se razumete. On vas pita gde vi vidite sebe kroz 10 godina, vi sebe ne vidite ni sutru ujutro, ni to vam je ikad palo na pamet da razmišljate o tome gde ste vi sutru ujutro. Oni prosto izgube jezik komunikacije. I tu je negde, malo čas je kolega rekao da ne razume prijemni na Cambridgeu. Ne može se razumeti iz perspektive jedne duboko korumpirane zemlje. Ne može se razumeti da vi napravite komisiju od petoro šestoro ljudi koja preuzme svu odgovornost da odabere kandidate tako da oni budu bolji od Oxforda i na tome radi. I nema načina da odabere neku, može da pogreši, ali ne može da odabere nekog iz političkih, porodičnih, novčanih razloga, jer nikada više taj posao neće raditi, vjerojatno će sam izgubiti posao. Dakle, da, nema rang listi, nema ocenjivanja na 7 decimala, ima utiska i iskustva. Ja garantujem da bi danas gospodin Ognjanović, da mu date, mogu da izvrši fantastičan izbor đaka za matematičku gimnaziju, daleko bolji nego na prijemnom, gde se onome desilo ovo ili ono. Ali smo mi toliko korumpirano društvo da nikom ne bi palo na pamet da mu to da. A i kad bi mu dali, onda bi ga napadali sa svih strana šta je uradio.
A i kada bi on iz najboljih svojih namera pristao, verovatno bi posle dva dana zažalio, jer bi mu se, obilo glavu.
Dakle,
to
mi,
je zatvoreni
krug. Mi zaista o tome govorimo. Mi prosto govorimo o tome da smo u maniru, u ponašanju, u svemu počeli da zaostajemo. Mi imamo solidno srednje obrazovanje. Ono nije više onako kako je bilo, ali je recimo solidno. Imamo potpuno nemotivisane mlade ljude. Nije problem ovi što upišu matematičku. Njima je cijelog života zabava da rade zadatke. Pogledajte vi malo kako je postalo školama. Gdje vi ne možete nikog da zainteresujete, a ne možete stvarno da ga zainteresujete. Kad ga pogledate koji količinom činjenica oni njih pokušavaju da bombarduju u vremenu u kome se ceni sve samo ne činjenice. Dakle, prosto zaostajemo rapidno i mene čudi da među onima koji se time bave, koji zato odgovorni, ne vlada panika. Dakle, ja imam utisak nama voda prišla onoj palubi na kojoj svira muzika. Ono dole je već sve potopljeno, ali i dalje nema panike da se napravi novi brod, napusti brod, zapuši taj, ne znam šta da se uradi. Prosto imam utisak da strahovito zaostajemo na nivou ponašanja, na nivou pristojnosti, na nivou sistema vrednosti o kome smo bi govorili za zapadnom civilizacijom na koju smo
učili. I šta je onda, evo moramo da završimo, šta je onda nada, šta je izlaz?
Izlaz je da se upristojimo.
Uh-huh.
Izlaz je da svi radimo na tome da postanemo ono što se stvarno zove decent society, dakle jedno pristojno društvo.
Dakle,
a ako smo pristojni, i obogatit ćemo se. Ali moramo prvo postati pristojni da bi se obogatili.
Dakle, profesor Ognjaniću, ne samo da to neko učini za nas, nego i sami, jel?
Sami, naravno, to sami jedino i možemo da uradimo sami. To ne možemo da čekamo nikakvu pomoć, ni od koga.
Gospodine Vele, pošto ste vi ovdje najmlađi među nama.
Tako je, apsolutno. Mislim, pre svega mladi, eto ja iz te perspektive upravo i prirode mog posla, a ovako i dalje zakonski spadam u mlade, ono po tim kategorijama, prosto mora puno toga da se preuzme i ta odgovornost. Mislim, da ne završimo u nekom lošem tonu, ali stvarno neke statistike koje govore upravo o tome koliko mladi ne znaju šta će sa sobom, da oni koji su registrovani na Nacionalnoj službi za zapošljavanje, 90% njih nisu niti u obrazovanju, niti u obuci, niti u bilo kakvom zapošljenju, jeli? Tako da to je ogromna cifra mladih, 90% od njih koji su na nacionalnoj službi, koji apsolutno, kažete, apsolutno ništa ne rade. Ne rade na sebi, ne školuju se, ne rade ništa, možda u sivoj ekonomiji nešto, ali to je, tako da upravo i to je odgovornost je podjednako i na nama, da se tako izrazim, da stvarno moraju da se iznalaze načini, da se mladi aktiviraju, da preuzimaju odgovornost za svoj život, za svoju karijeru.
Da svi radimo na sebi, da budemo aktivni. Hvala vam što ste bili gosti talasanja Radio Beograda jedan danas. 2,5 minuta je ostalo do podne, kada na talasima Radio Beograda 1 emitujemo vesti. Za sve one koje zanima tenis, profesorka Turalić je malo oko bacala ka televizoru. Novak je digao reket pobedonosno, je li tako? Pobedio je Feliciano Lopez 6-2, 6-3, ukoliko se ne varam, ali to ćete čuti u našim podnevnim vestima od 12:15, kao i svakog radnog dana. Na programu je magazin U ovom trenutku. Ostanite na našim talasima, čućemo se.